สวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราว IT ที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดกับผมเพชรจากหน้าพอดแคสต์และอูเดชาติบุญประกอบ
พบกันอีกครั้งครับผมเพชรครับ
ผมอูครับ
ครับก็วันนี้เรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งใน The Espresso Podcast นะครับผมเป็นไงบ้างครับอูช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราน่าจะได้เห็นกระแสเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว
ใช่ๆก็เป็นแอปที่พวกเราก็เคยรณรงค์ให้โหลดกัน
ใช่ครับก็คือแอปที่ชื่อว่าหมอชนะนั่นเองใช่ไหมครับ
ใช่แล้ว
ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็ถามพวกเรามาเนาะว่าเอ้ยแอปเนี้ยมันขโมยข้อมูลส่วนบุคคลจริงไหมมันโหลดไปเนี่ยรัฐบาลจะตามพวกเราเจอหรือเปล่าถ้าเราไปทำอะไรผิดหรือว่าเรากำลังเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็มีหลายคนแบบถามคำถามอะไรอย่างงี้กับพวกเรามาหรือว่าเราก็ลองไปทำการบ้านไปดูบนอินเทอร์เน็ตก็มีคนแบบค่อนข้างกังวลเรื่องประมาณแบบนี้กัน
ใช่
ไหมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพยายามไขข้อข้องใจหรือว่าไขข้อสงสัยต่างๆของทุกๆคนกันในวันนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นคุณแชร์สเตตัสหนึ่งเรื่องไปเปลี่ยนเบอร์โทรมาเป็นยังไงบ้างไหนลองแชร์หน่อยสิ
ถ้าเริ่มเปลี่ยนเบอร์เนี่ยจริงเดี๋ยวนี้เราสึกว่าสะดวกเหมือนกันนะเราก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะง่ายแต่แรกเราเมื่อก่อนเราคิดว่ายากเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับพอเราไปที่ศูนย์เขาก็บอกให้เรากดเบอร์นึงซึ่งเป็นเบอร์ของกสทช.พอกดเสร็จก็รอประมาณ10นาทีมันก็จะมีเมสเซจยืนยันพร้อมรหัสว่าคุณต้องการเปลี่ยนเบอร์นะเอารหัสเนี้ยไปที่โอเปอเรเตอร์อีกเจ้านึงที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเราก็แค่
อันนี้มันไม่ใช่การย้ายค่ายใช่ป่ะมันคือซื้อเบอร์ใหม่ไปอย่างนี้เลยใช่ป
่ะเราซื้อเบอร์ใหม่ไปใช่ใช่แต่เบอร์ไปขออีกค่ายหนึ่งแต่ว่าเราจะไปใช้อีกค่ายนึง
อ๋อเหมือนกับเป็นการย้ายค่าย
แต่มันก็คือย้ายค่ายเพราะว่าเราต้องเปิดก่อนเปิดเสร็จก็คือเราก็อยู่ค่ายนั้นแหละแล้วเราก็ทำเรื่องย้าย
ก็เรียกได้ว่าเปิดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไม่ยากเนาะแล้วทีนี้อย่างพูดถึงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยปัจจุบันก็เราต้องผูกกับพวกโมบายแบงกิ้งหรือแอปพลิเคชันต่างๆเยอะมากเอาไว้รับพวก OTP อย่างเงี้ยเจอปัญหาอะไรอย่างนี้ไหม
เจอสิก็พอเราเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บถ้าเป็นเราจำได้ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันโหดกว่านี้คือถ้าเป็น KBank ถ้าเปลี่ยนเบอร์มันจะไม่ให้ใช้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่
ต้องไปธนาคารเลย
ใช่แต่ว่าตอนนี้พอเราเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนซิมปุ๊บมันให้ใช้แต่มันบอกว่าแอดเพิ่มไม่ได้ละคือใช้ได้เท่านี้ที่เคยใช้
อ๋อก็คือเหมือนกับเพิ่มบัญชีทำอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมไม่ได้
ใช่ถ้าจะทำต้องไปยืนยันตัวใหม่ก่อนเราก็เลยไปยืนยันตัวใหม่ปรากฏเราก็เจอปัญหาว่าเขาให้เอาบุ๊กแบงค์ไปด้วยซึ่งกูไม่มีบุ๊กแบงค์ไงคือแบบว่าคือมึงให้กูใช้โมบายแบงกิ้งมาหลายปีแล้วอ่ะแล้วก็ไม่เคยหยิบบุ๊กแบงค์อีกเลยแล้วแบบไม่รู้แม่งสาบสูญไปอยู่ไหนแล้วก็แบบจะบุ๊กแบงค์ให้ได้ก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันกูใช้เท่านี้ไปก่อน
แต่ว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกบัญชีที่ไม่มีบุ๊กแบงค์ใช่ป่ะที่เป็น e-account อะไรพวกเนี้ย
ใช่
ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำยังไง
ใช่คือเราก็ถามเขาเหมือนกันว่าอ้าวแล้วถ้าคนที่สมัครเปิดบัญชีแบบออนไลน์หมดเลยอ่ะก็ไม่มีบุ๊กแบงค์เขาทำได้ไหมเขาบอกว่ามันคือมันไม่มีวิธีทำไงแล้วแบบแล้วให้ผมทำวิธีนั้นไม่ได้หรอวะก็ใจว่าคือแบบคือกูโผล่หน้ามาถึงนี้แล้วไงคือกูอยู่กับมึงแล้วที่แบงค์
จริงๆไม่แน่ก็อาจจะเป็นวิธีที่แบบเขาก็ต้องเซฟตัวเองป่ะเหมือนกับอันนี้ในมองในแง่ของเทเลอร์หรือว่าพนักงานข้างหน้าเขาอาจจะต้องการเซฟตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันคงมีกรณีที่แบบคนมาแบบมิจฉาชีพมาปลอมมาสวมมือมาทำอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เป็นไปได้ไม่แต่ว่าถ้าเราคิดก็คือมันก็ถ้าเกิดคุณทำให้คนที่เปิดออนไลน์ทำได้เราก็น่าจะทำได้ไงแต่ไม่เป็นไรโอเคเขาอาจจะแบบว่าเอ้ยมีบุ๊กแบงค์ขอบุ๊กแบงค์ได้ไหมก็โอเคแต่ว่ามันมีข้อต่างนิดนึงเราไปที่ KBank เราไม่รู้ว่าเขาลืมหรือเปล่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นสาขาที่เปิดเขาจะมีข้อมูลเหมือนเขาลืมเช็คให้เรามั้งเขาก็แบบจะเอาบุ๊กแบงค์เดียวเลยแต่พอเราไปที
่มันมีคู่สำเนาของบุ๊กแบงค์ใช่ป่ะ
พอเราไปที่ SCB อ่ะไปสาขาที่เราเปิดคือมาทำได้เลยเขาบอกว่าอ๋อมีข้อมูลอยู่แล้วไม่ต้องเอาบุ๊กแบงค์มาอะไรเงี้ย
จริงๆอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นโปรเซสหลักของธนาคารแต่ละธนาคารหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นปัญหาที่สาขาหรือว่าอาจจะเป็นความกังวลของตัวเจ้าพนักงานในแต่ละสาขาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามาแชร์กันดูเพราะว่า เรารู้สึกว่าหลายๆคนอ่ะมันเปลี่ยนเบอร์ง่ายมากขึ้นยิ่งปัจจุบันเนี่ยแบบเบอร์เทพเบอร์ดีเบอร์ส่งเสริมหน้าที่การงานมันมีเยอะขึ้นใช่ไหม
ใช่ใช่
เราตัดสินใจเปลี่ยนเบอร์ง่ายขึ้นแต่ว่าหลายๆคนอ่ะลืมไปว่าพอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บเนี่ย
นี่แหละ
มันมีสิ่งที่คุณต้อง
ท
ำหลายอย่างด้วยเหมือนกันที่คุณต้องไปทำ
ต้องไปทำเปลี่ยนเบอร์ของพวกบัตรเครดิตอีกนะคือแบบโ
อ้
พระเจ้ายังเยอะ
งั้นนั่นหมายความว่าโปรเซสในการเปลี่ยนเบอร์ของคุณอูก็ยังไม่จบถูกไหม
ยังไม่จบครับ
ยังออนโกอิ่งอยู
่ยังออนโกอิ่งอยู่ฮะเดี๋ยววันจันทร์ต้องไปของบัตรเครดิต
โอเคก็จัดไปครับก็ขอให้ราบรื่นสวัสดิภาพไปโดยดีนะครับผม
ครับผม
อ่ะเรามางานหลักของเราในวันนี้ดีกว่าครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องแอปพลิเคชันหมอชนะ
ครับ
แต่ว่าก่อนที่จะไปถามตอบคำถามหลายๆอันที่มีคนจากทางบ้านฝากมานะผมว่าเรามาเริ่มกันที่หมอชนะคืออะไรก่อนดีกว่าครับ
ก็หมอชนะเนี่ยก็คือแอปที่เอาไว้ติดตามตัวก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ติดตามตัวต้องบอกเอาไว้เก็บประวัติการเดินทางของเรา
ใช่ครับ
ซึ่งเราที่เราเคยพูดกันแล้วเนอะคือแอปหมอชนะเนี่ยมันไม่สามารถระบุได้ว่าคนคนนี้เป็นใคร
ใช่
เขาใช้สิ่งที่เรียกว่า anonymous ID ก็คือรู้แค่ว่าเครื่องเนี้ยไปที่ไหนมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนถือเครื่องประมาณนี
้อันนี้ก็เป็นจุดที่แบบหลายๆคนก็มีความกังวลนะว่าเฮ้ยเขาจะรู้ไหมว่าฉันคือใครใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลงรายละเอียดให้ชัดเจนไปเลยจริงๆเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวแอปหมอชนะเนี่ยมันจุดเริ่มต้นเนี่ยคือทางทีมเอกชนนะทางฝักเอกชนเนี่ยก็คือมารวมกลุ่มชื่อว่า Code for Public ก็แบบมาช่วยกันพัฒนาแอปที่เป็นหมอชนะขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้กรมควบคุมโรคเนี่ยใช้ในการสอบสวนโรคก็รู้สึกว่าจะเปิดใช้ครั้งแรกให้โหลดประมาณเดือนเมษา2563ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบผ่านมาเดือน2เดือนเราก็มาจัดรายการเกี่ยวกับตัวนี้เพื่อโชว์ทุกคนใช้กันแต่ก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าการที่เอาข้อมูลเข้าเนี่ยอันนี้เราจะมาคุยว่าข้อมูลที่หมอชนะมันเก็บขึ้นเซิร์ฟเวอร์มันมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราดูกันหลักๆก็คือ1ก็คือGPS เน
า
ะว่าเราเดินทางไปที่ไหนมาบ้างข้อมูลที่เอาเข้าระบบเน
า
ะอีกอันนึงที่จะเก็บแน่ๆก็คือว่าถ้าเกิดมีการเปิดบลูทูธก็จะบอกว่าผมมาเจออูเนี่ยนั่งอัดอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสองคนใช้หมอชนะกันเนาะเปิดบลูทูธทั้งคู่ก็จะบอกว่าเอ้ยเราสองคนมาเจอกันนะจากระยะแอเรียหรืออีกอันนึงก็คือผมเจออูผมสแกน QR โค้ดอูอันนี้มันก็เก็บขึ้นเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันจะมีข้อมูลประมาณน่าจะประมาณ3อย่างนี้ที่เก็บขึ้นเซิร์ฟเวอร
์
ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีการเก็บข้อมูลพวกคอนเซนต์หรือเปล่าว่าเราเพราะว่าตอนใช้งานครั้งแรกมันมีการกดคอนเซนต์ใช่ป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลเนี้ยมันเก็บขึ้นเซิร์ฟเวอร์ไหมหรือว่าเป็นแค่โลคอลไว้เฉยๆ
อันนี้ไม่
ร
ู้
ไม่รู้ดีเทล
ท
ีนี้ถามดีกว่าครับเมื่อกี้อูแต่มานิดๆแล้วนะว่าหมอชนะเนี่ยมันใช้สิ่งที่เรียกว่า anonymous ID ถามดีกว่าลงรายละเอียดอีกสักนิดหมอชนะมันทำงานยังไงเรามีตัวมาเรามีเครื่องมือนะว่า GPS เรามีบลูทูธเรามีคำว่า anonymous ID ไอ้พวกนี้มันทำงานร่วมกันยังไง
ก็ตัว GPS เนี่ยครับตัวข้อมูลที่เพชรพูดมาเนี่ยมันจะโดนเก็บขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโดยที่อ้างอิง anonymous ID
ก็คือทุกคนสมัครครั้งแรกปุ๊บจะเกิด anonymous ID ที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครของผมอาจจะเป็น ABC 1 2 3 4 5 6ของอูอาจจะเป็นกขคงอะไรอย่างงี้ก็ได้มันแรนดอมเลยคือไม่มีทางรู้เลยถึงแม้เราจะกดคู่กันเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไม่ได้ออเดอร์ริ่งกันด้วยซ้ำ
ใช่ใช่มันเป็นการแบบแรนดอมเหมือนยูนิคอะ
เป็นยูนิคขึ้นมา
แล้วก็ด้วยรหัสตัวเนี้ยเขารหัสตัวนี้ไว้ทำลายรหัสตัวนี้ไว้รู้ว่าถ้ารหัสนี้เสี่ยงเขาจะต้องแจ้งมาที่ใครมาแจ้งมาที่เครื่องไหนดีกว่าดังนั้นตัวถึงว่าออกว่ามันไม่สามารถระบุตัวบุคคลได
้มันระบุได้แค่ว่าเครื่องนี้มีความเสี่ยง
ไอดีเนี้ย
ไอดีเนี้ยมีความเสี่ยงอย่างเช่นสมมติเรามาอัดกันวันนี้สมมติว่าผ่านไปสัก 5-6 วันผมกลายเป็นผู้ป่วยโควิดขึ้นมาม ันก็ต้องแจ้งไปที่เครื่องที่มี anonymous ID อยู่ใกล้ผมซึ่งอูก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการแจ้งเตือน
ได้แน่ๆเพราะว่าเราเปิดบลูทูธดังนั้นหมายความว่าอูเนี่ยคอนแทคกับเพชร
ในระยะบลูทูธอ่ะก็คือประมาณหวังผลเนาะ 5-10 เมตร
ใช่
ระยะประมาณนี้มีโอกาสเสี่ยงก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาจะใช้ในข้อมูลเนาะหลักๆก็คือเรามีการใช้ GPS เนาะก็คือเป็นการ track location
ใช่
แต่ก็มีคนถามมาว่าบลูทูธเอาไปทำไมวะอะไรเงี้ยก็ถ้าจะตอบก็คือว่าเนี่ยอย่างเรานั่งใกล้ๆกันโอเคเราอยู่ที่แจ้งเนาะโอเค GPS มัน track ได้ว่าอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าห้างเงี้ยGPS มันก็คืออยู่ในรัศมีประมาณแค่นี้แต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ชั้นไหนการที่มีบลูทูธมาก็คือมันก็จะช่วยให้เราสามารถ รู้ได้ว่าคุณไปใกล้ชิดกับใครเช่นผมไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารแล้วมีคนนั่งข้างหลังผมอ่ะ 2-3 คนอยู่แล้วสมมุติว่าผมติดเชื้อขึ้นมาอย่างเงี้ย 2-3 คนนั้นน่ะเขาก็ควรที่จะได้รับบลูทูธเอ้ยได้รับเมสเซจจากทางกรมควบคุมโรคเช่นกัน
ใช่ก็คือเราว่ามันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเนาะก็คือถ้าถามอูนะ priority แรกก็คงเป็นคอนแทคผ่านบลูทูธเพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างเฟิร์มว่าใกล้กันแน่นอนส่วน GPS เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่2ว่าเอ้ยเพชรมี GPS อยู่ใกล้อูในจังหวะนี
้
อย่างเงี้ยงั้นอูควรจะโดนเรียกไปอะไรอย่างนี้งั้นเราว่าบลูทูธน่าจะมาก่อนแล้วก็ GPS ก็ตามมา
ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าpriority ในการดึงข้อมูลเนาะซึ่งเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ดูโปรเจกต์นี้อย่างใกล้ชิดอะเราก็เลยอาจจะตอบไม่ได้ว่าเอ้ย priority ในการที่เขาจะฟิลเตอร์เอาข้อมูลไหนมาแสดงก่อนหลังในการเรียกโรคต่างๆเนี่ยฟิลเตอร์อัลกอริทึมตรงนั้นมันเป็นยังไงอันนี้อาจจะตอบให้ไม่ได้จริงๆแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวคงมีคน
แต่เราว่า GPS มีประโยชน์หนึ่งก็คือเขารู้ว่าคนนี้ไปที่ไหนแล้วมันจะเกิดสถานที่เสี่ยงขึ้นมาแล้วเขาค่อยเหมือนติดตามสถานที่นั้นณเวลานั้นๆอีกทีนึง อะไรเงี้ยอันนี้ซึ่งบลูทูธทำไม่ได
้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเดินทางไปที่ออฟฟิศGPS ก็รู้ว่าอยู่ที่ออฟฟิศ
ใช่
ไหมก็ทีนี้มันอาจจะเนี่ยพื้นที่เนี้ยคือพื้นที่เสี่ยงเขาอาจจะต้องไปพิจารณาต่อว่าไอ้พื้นที่เนี้ยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยออฟฟิศความที่โฟลของแอร์มันเป็นอย่างไรคนแอร์อัดมากน้อยแค่ไหนอาคารสถานที่นี้มันเล็กหรือมันใหญ่สมมุติว่าผมไปบ่อนเนื้อแล้วมันรู้ไงว่าไอ้เนี่ยจุดเนี้ยมันคือบ่อนเนี่ยแม่งคัสเตอร์แน่นอนความเขาเรียกผมคิดว่ามันคงจะมีสิ่งที่เรียกว่า risk score มันก็จะสูงเพราะงั้นการแจ้งเตือนมันก็ต้องมีอีกรูปแบบนึงคือตรงนี้มันก็จะมีโมเดลในการกระจายข่าวของกรมควบคุมโรคอยู
่ใช่ซึ่งล่าสุดอูแชร์ไปแล้วมันมีตัวอย่างข้อความที่เขาส่งล็อตแรก
ใช
่40เขาบอก45คน
ก็คือประมาณว่าคุณมีความเสี่ยงกรุณากักตัวแต่โชคดีนะว่าก็ไม่ได้โชคดีหรอกคือคนกลุ่มนี้ที่ได้รับความเสี่ยงเนี่ยคือความเสี่ยงเขาไม่ใช่เป็นเหมือนกับคอนแทคใกล้ชิดขนาดนั้นก็คือว่าอาจจะโชคดีของคนกลุ่มนั้นที่ได้ข้อความว่าแค่กักตัวยังไม่ต้องไปพบแพทย
์ครับ
ครับผมทีนี้ดีกว่าคำถามถัดไปที่มีคนถามเข้ามาทั้งแบบส่วนตัวแล้วก็ในเพจหรือว่าไปเจอบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือว่าหมอชนะไทยชนะหรือว่าพวกแท็กกิ้งแอปอะอย่างเช่น COVID Away หรือว่าแอปต่างๆที่มันทำมาตอนนี้มันต่างกันยังไงเรามาแจ้งทีละตัวดีกว่าไหมหมอชนะ
หมอชนะเราพูดไปแล้วเนอะ
ไทยชนะดีกว่าครับ
ไทยชนะเนี่ยก็แค่สแกน
มันคือ QR code
มันคือ QR code สแกนแล้วก็ QR code ก็จะบอกว่าคุณเข้าไปที่ไหนมา
ใช่ซึ่งมันก็ใช้หมอชนะในการสแกนได้เน
า
ะเพราะเขามีฟีเจอร์ในการนั้นอยู
่ใช่ๆก็แต่ว่าเขาเก็บแยกกันอยู่แล้วนะ
เก็บแยก
คือแค่ช่วยสแกนได้เฉยๆแต่ว่ามันก็เก็บของไทยชนะ
คือผมไม่แน่ใจนะว่าประเด็นเนี้ยก็คือหมอชนะกับไทยชนะสุดท้ายแล้วข้อมูลเนี่ยคนที่ถือข้อมูลจริงๆมันคือกรมควบคุมโรค
ใช่ๆ
แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาข้อมูล2อันนี้ไปคอสเช็คหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่คิดว่าทางกรมควบคุมโรคพอมีข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เขาจะไปในการทำการสืบสวนโรคอะไรต่อไปได้ด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยค่อนข้างเป็นแบบผมก็แนะนำนะในความเห็นส่วนตัวแนะนำคนรอบตัวผมว่าถ้าคุณไปเจอ QR code ไทยชนะคุณก็สแกนแล้วคุณก็ควรจะติดตั้งแอปหมอชนะไว้ด้วยเพราะว่าบางที่มันไม่มีใครชนะให้สแกนถูกป่ะ
ใช่ใช่อ
ย่างเช่นสมมุติว่าไอ้ผมไปออกกำลังกายเดินเข้าห้องน้ำที่สวนสาธารณะมันไม่มีใครชนะให้ผมสแกนนะเว้ย
เออใช่
มันมีแค่ว่าผมมาสวนสาธารณะอะไรเงี้ยซึ่งในห้องน้ำมันแม่งเสียงมากเลยนะแบบเข้าไปแล้วแบบคือมันอับอะไรอย่างเงี้ย
ใช
่ก็แนะนำน้องให้สแกนกันทีนี้พวกแอปอย่างโควิดAway COVID Tracker ที่มันเป็นแผนที่
COVID Away เนี่ยเราเห็นด้วยครึ่งนึงไม่เห็นด้วยครึ่งนึง
ยังไงครับ
ที่เราเห็นด้วย
เราเล่าก่อนดีกว่าว่ามันคือยังไง
ก็คือ COVID Away เนี่ยมันจะแจ้งว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ไหนพบผู้ป่วยบ้างอะไรเงี้ยผู้ป่วยไปไหนมาบ้างพวกทำลายเอามาลงเป็นพิกัดให้ใช่ไหม
บนแผนที่
ใช่คราวเนี้ยที่เราเห็นด้วยก็คือเอ้ยเอาทำลายมาลงก็ดีเราจะได้เอามาเช็คว่าเราไปที่นี่ณเวลานั้นๆไหมแต่เสร็จปุ๊บที่เราไม่เห็นด้วยก็คือพอมันเอามาลงอย่างเงี้ยมันมีความแพนิกว่าสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่เสี่ยงและเราไม่กล้าเข้าไป
ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งบอกว่าเฮ้ยร้านนี้เสี่ยงเพราะว่ามีผู้ป่วยโควิดมากิน
เมื่อ3วันที่แล้ว
3วันที่แล้วแต่ว่า สัญลักษณ์ยังอยู่จนถึงทุกวันนี
้ใช่
ไม่ใช่สามวันที่แล้วเนี่ย6เดือนที่แล้วที่มันเปิดตัวม
า
ปัจจุบันก็ยังมีสัญลักษณ์นี้อยู
่
ว่าผู้ป่วยโควิดเคยมากินตรงนี้เมื่อ6เดือนที่แล้ว
ใช่ซึ่งมันเขาเรียกว่าไงดีข้อมูลมันใช้ไม่ได้ในมุมเนี้ยคือ
โอเค
ณวันที่ผู้ป่วยมาเรารู้สึกว่าเขาเอาไม่พูดถึงเชื้อตายแล้วกันคือเราไม่รู้ว่าเชื้อมันอยู่นานแค่ไหนแต่ว่าเขาทำความสะอาดแล้วมันก็คือขีดแล้วไงดังนั้นมันก็ควรจะปลอดภัยแล้วทุกคนก็เข้าไปใช้งานได้ปกติแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าสถานที่ที่ผู้ป่วยเคยมามันแทบจะต้องปิดร้านไปเลยเพราะว่าคนไม่กล้าเข้าหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันนึงด้วยเหมือนกันเน
า
ะเพราะว่าอันนี้เรากำลังมองในแว่นของผู้ประกอบการว่าแบบไอ้เจ้าของร้านที่มีผู้ป่วยโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ได้รับโอกาสในการไปต่อเลยหรือเปล่า
เหมือนก็โดนตาหน้าเลยว่าพื้นที่นี้เสี่ยงก็เลยแบบ
ซึ่งจริงๆเขาอาจจะพยายามทำทุกอย่างนะทำทุกอย่างที่รัฐบอกมีทั้งหมอชนะมีทั้งไทยชนะมีทั้งเจลแอลกอฮอล์มีใดๆมีสแกนอุณหภูมิ
ซึ่
งโอเคช่วยบ้างไม่ช่วยบ้าง
ใช่
อันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นนี้เราต้องบอกออกตัวกันนะว่ามันค่อนข้างเป็นความเห็นส่วนบุคคลมากๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ Away COVID ทำอ่ะผมชอบมากๆนะที่เขาทำอะไรพวกนี้ออกมาเพราะหนึ่งคือมันทำให้ผมเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ใกล้ตัวผมตรงไหนมันเสี่ยงบ้างแล้วก็บริเวณรอบตัวผมเนี่ยเอ้ยมีตรงไหนที่ค่อนข้างอันตรายหรือเปล่าผมก็จะได้แบบระวังตัวแต่ถ้ามองในแว่นของผู้ประกอบการก็สงสารทางผู้ประกอบการด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าจริงๆเราบอกว่าถ้ามันระบาดแล้วเนี่ยจริงๆทุกที่ก็คือเสี่ยงหมดแหละ
จริง
นะเราคือเราป้องกันตัวเองตลอดเวลาเราว่ามันช่วยได้
ถ้าเกิดว่าเราดูถ้าเราลองเข้าแอป Away COVID COVID Away ดูเราจะเห็นเลยนะว่ากรุงเทพอ่ะแม่งแดงหมดเลย
เออ
ทุกที่ยังแดงหมดทุกที่มีความเสี่ยงหมดก็สอดคล้องอาที่อูบอกว่าเราจะทำยังไงเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นใส่แมสล้างมือล้างเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
ใช่
แล้วก็อย่าประมาทเท่านั้นเอง
ใช่แล้วครับ
ครับผมก็กระจายความรู้ให้เขากระจายพอดแคสต์ของเราไปให้เขาด้วยก็ได้
ได้เหรอ
ขายของขายของอันนี้ okay. ยังไม่หมดยังมีอีกอันนึงเมื่อพูดถึงเมื่อกี้ผมนึกถึงอีกอันนึงมีแอปที่ชื่อว่า Thailand Pass มีการถูกพูดถึงแบบประปรายแต่ว่ามีคนถามมาว่ามันคืออะไรผมก็เลยไปหาข้อมูลมาว่า Thailand Pass เนี่ยมันทำงานคล้ายๆหมอชนะเลยแต่ว่าเป็นจำกัดกลุ่มเฉพาะคนที่เดินทางเข้าประเทศมาก็คือแบบกลุ่มที่เข้าประเทศมาแล้วก็ทางสบค.กำหนดว่าแบบเนี่ยถ้าคุณมาทางสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคุณจะต้องลงแอป Thailand Pass ด้วยนะซึ่งการลงเนี้ยมันจะมีการแท็กกับพวก Certify of Entry ว่าแบบอนุญาตให้เข้าประเทศมาก็เหมือนกับว่าเป็นเงื่อนไขนึงในการเข้ามาก็คือหลายๆคนน่ะอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยมีคนเข้าประเทศมาอีกแล้วเข้าประเทศมาอีกแล้วแล้วก็สงสัยว่าแล้วไอ้คนพวกนี้ที่มันเข้ามาเราไปแท็กเขายังไงจริงๆก็คือว่านี่แหละครับทางภาครัฐเขาก็มีแอปชื่อว่า Thailand Pass ออกมาไม่ได้เฉพาะคนต่างชาติแต่ว่าก็คือคนไทยที่มาจากต่างประเทศก็ต้องติดตั้งแอปนี้ด้วยเหมือนก
ัน ก็คือบังคับติดตั้ง
ไ
หม
ใช่ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบังคับไหมไอ้เรื่องบังคับไม่บังคับเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายผมอยากจะคุยด้วยว่า คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
โอเค
เมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะว่าเวลาใช้หมอชนะแล้วเนี่ยก็ควรอยากจะให้สแกนไทยชนะอันนี้อูเห็นด้วยหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหม
คือต้องเข้าใจข้อจำกัดก่อนครับว่าตัวทั้งไทยชนะและหมอชนะเนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานหมายความว่าถ้าทุกคนไม่ได้ใช้มันก็จะมีจุดบอดอย่างเช่น
100คน
สมมติอูมาเจอกับเพชรเงี้ย
อ
ูมีไทยชนะเพชรไม่มีไทยชนะแล้วเพชรป่วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออูก็จะไม่รู้ว่าอูเสี่ยงถูกไหม
ไม่รู้ว่าอูไม่ได้อูไม่ได้สแกนใช่ไหม
หมายถึงว่าเอาแค่สมมติถ้าเราใช้แค่หมอชนะก่อนถ้าแค่หมอชนะก่อนเพชรป่วยอูไม่ป่วยแต่ว่าเพชรไม่ได้ลงหมอชนะสิ่งเกิดขึ้นก็คืออูไม่มีคอนแทคกับเพชรเพราะแอปมันไม่รู้
เพราะแอปไม่รู้
ใช่ดังนั้นอูก็หายไปละดังนั้นการที่อูไปเจอกับเพชรสมมติอูไปสมมติเราไปพารากอนเราสแกนไทยชนะแล้วเราไปกินข้าวกันที่สมมติสแกนเข้า MK อย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเพชรกับอูเจอกันที่ MK เสี่ยงละ
Okay. ไ
งฮะก็คือเหมือนกับว่าเก็บตกนั่นเองมันเก็บว่าเราเคยเจอกันนะอะไรอย่าง
น
ี้ครับแล้วก
็ก็เหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มข้อมูลอีกแกนหนึ่งเพื่อให้มันดีเทคได้ง่ายมากขึ้น
ใช่ดังนั้นเราไม่รู้ว่าใครใช้อะไรบ้างดังนั้นเราก็เลยต้องเข้าไปใน ขาเรียกเข้าไปในเน็ตเวิร์กของทุกแอปนั่นแหละให้มากที่สุดเพื่
อ
ให้เรารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเสี่ยงเราจะได้ไปหาหม
อ
ยิ่งเรารู้เร็วยิ่งดีเพราะว่าสมมติถ้าเรารู้ช้าไปวันหนึ่งวันนั้นเราอาจจะไปเจอปู่ย่าอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาเสี่ยงไปด้วยแทนที่เราจะรู้ตัวก่อนแล้วก
็เฮ้ย
กักตัวไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งเร็วยิ่งดีอ่ะคือเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ายิ่งเร็วยิ่งดี
ซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็จะเทรดออฟเนาะว่าคุณน่ะพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลที่โอเคเราก็พูดกันเลยนะว่าข้อมูลพวกเนี้ยมันมีความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันข้อมูลเรื่องการเดินทางข้อมูลเรื่องอะไรพวกนี
้ใช่
ต้องหาว่าคุณน่ะพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับกรมควบคุมโรคหรือภาครัฐแค่ไหนคือเราพูดกันตรงๆนะว่าภาครัฐอะภาพลักษณ์ไม่ดีณวันนี้ทุกคนไม่ค่อยเชื่อทุกคนไม่ค่อยมั่นใจในการทำงานของภาครัฐแต่ว่ามันก็เป็นเหตุออฟที่คุณต้องเลือกอะว่าคุณน่ะจะยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้คนที่มีอำนาจในการจัดการในการประกาศหรือว่าในการบอกว่าใครที่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงอะคุณจะเปิดหรือจะไม่เปิดอันนี้เราตัดสินให้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราอะก็เชื่อในมุมว่าถ้าเกิดทุกคนใช้นะมันจะเอฟเฟกตีฟมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกัน
ใช่ยิ่งคนใช้เยอะเราว่ามันจะยิ่งเร็วยิ่งตรวจสอบโรคได้เร็วขึ้น
ใช่ๆโอเคซึ่งอันนี้เราก็ยังรีมาร์คไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยตอนท้ายว่าจะบังคับไม่บังคับ ประเด็นนี้เรามีประเด็นด้วยเหมือนกันทีนี้ถามต่อดีกว่าครับมันมีคนถามมาอันนี้ผมค่อนข้างอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราใช้วิธีรวบรวมคำถามที่แบบมีคนถามมาหลังไมค์หน้าไมค์แล้วก็เจอบนอินเทอร์เน็ตนำเว็บบอร์ดก็รวมมาคำถามถัดไปที่คนชอบถามว่าแบบประเมินหมอชนะมีไว้ทำอะไร
oh.
ประเมินเท่าไหร่กูก็ได้แค่สีเหลืองตอบผิดทุกอย่างได้แค่สีเหลืองประเมินทำไมครับยังไงดีครับคุณ
เราไม่รู้นะหรือเราอยู่ในเราอยู่ในตอนเขาทำช่วงแรกเนอะเราพอจะรู้เรื่องแบบประเมินเราเคยเห็นแบบประเมินเสร็จแรกเรารู้สึกว่าเขามีการประเมินเลเวลความเสี่ยงอ่ะคราวเนี้ยเราไม่รู้ว่าตอนนี้เลเวลความเสี่ยงมันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วก็แต่ถ้าถามในความคิดเราเขามีการแท็กกิ้งตัวด้วยตัวโลเคชันด้วยหมอชนะด้วยไทยชนะอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วคนที่มาตอบแบบสอบถามอ่ะความที่เขาให้เป็นสีเหลืองอ่ะก็คือให้กักตัวใช่ไหมสีเหลืองคือกักตัว
เสียงต่ำ
เสียงต่ำก็ต้องระวังตัวแล้ว
ควรกักตัว
ควรกักตัวแล้วก็คือเขาให้ทำแค่นั้นไปก่
อ
นเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเลเวลถัดไปอ่ะมันต้องไปหาหมอและเลเวลสูงสุดก็คือเขาจะไปหาดังนั้นเราเลยมองว่าเขาอาจจะปรับว่าถ้าคุณตอบแบบสอบถามอ่ะอย่างมากคือคุณกักตัวไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดคุณเสี่ยงมากจริงๆเดี๋ยวเขาติดต่อคุณอยู่แล้วคือคุณไม่ต้องกังวลมากว่าเฮ้ยคุณตอบอย่างเงี้ยคุณต้องได้สีแดงนะเราถือว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแล้วในตอนนี
้จริงๆผมอันนึงอ่ะที่ผมไปลองไล่ๆอ่านดูแล้วก็พอฟังจากคนที่เกี่ยวข้องมาประมาณนึงก็คือว่าเรื่องสีก่อนคือมุมนึงอ่ะในการทำอ่ะมันมีคนที่อยากลองตอบผิดหมดอ่ะแล้วอยากจะรู้ว่าเป็นใครว่าเราเป็นอะไรซึ่งถ้าเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยปัญหาคือว่ามันจะมีคนตอบเล่นอ่ะพอเป็นสีแดงปุ๊บใช่ป่ะผมไปเจออูทุกคนแม่งแดงหมดเลยสุดท้ายแป๊บเดียวอ่ะแอปเนี้ยจะเชื่อถือไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนคือคนที่กลายเป็นสีแดงทั้งหมดถ้าสมมติว่าอันนี้เราพูดถึงเคสว่าสมมติเคสในที่เคสประมาณว่าที่ทุกคนอยากให้เป็นก็คือประเมินแย่สุดต้องได้สีแดงพอผมไปเจออูปุ๊บอูต้องกลายเป็นสีแดงด้วยอันเนี้ยทุกคนอยากให้เป็นเพราะว่าเห็นชัดๆเลยว่ากูไปเจอใครมาแล้วกูกลายเป็นสีแดงอันนี้คือรู้แบบเรียลไทม
์ oh.
อันนี้คือสิ่งที่คนบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าแบบยูเซอร์หลายคนอยากได
้
รวมทั้งผมเลยนะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมอยากได้อย่างนั้นแต่ผมลองมองในแว่นของการเป็นกรมควบคุมโรคถ้าอย่างเงี้ยสมมติว่ามีสักคนหนึ่งอ่ะไม่ได้เป็นลองแกล้งดูแล้วเดินไปเจอสุดท้ายมันจะสเปรดเอาจนสุดท้ายอ่ะเช็คไม่ได้เลยว่าใครคือคนที่มีความเสี่ยงจริงๆอันนี้คือในมุมที่หนึ่งอีกมุมนึงอ่ะผมว่าลองไปถามกับตัวผู้ให้บริการหมอชนะก็คือถามไม่ในเพจเลยว่าทำไมผมไม่แดงวะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากรมควบคุมโรคอ่ะตัวแอปอ่ะจะประเมินให้ได้สูงสุดคือแค่สีเหลืองจะกลายเป็นสีแดงก็ต่อเมื่อกรมควบคุมโรคมีการยืนยันและส่งโนติม
า
สีส้มสีแดงมันจะเปลี่ยน
คิดเหมือนที่ผมคิดเลย
สาเหตุเพราะว่า1ไม่ต้องการให้คนแตกตื่นอันนี้คือสาเหตุที่เขาบอกผมซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นคำตอบเนี้ยบนอินเทอร์เน็ตเยอะมากแต่ผมก็คิดในอีกมุมนึงก็คือว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการสเปรดเอาเนี่ยเราสุดท้ายมันจะไม่มีความน่าเชื่อถืออีกน อันนี้ในมุมที่ผมคิดนะ
ก็เป็นไปได้นะเข้ามาก็จะกลายเป็นคือ
มันเป็นข้อมูลฟอลไปหมดเลยอ
่
ะ
เราตอนเราเคยตอบพี่ที่รู้จักกันเรารู้สึกว่าไอตัวแบบสอบถามมันไม่แพทริคอลอยู่แล้วเพราะว่าเราตอบอะไรก็ได
้
ดังนั้นความเสี่ยงมันควรได้รับการยืนยันจากกรมมากกว่า
จาก
ผู้ดูแลใช่ว่าแบบมันเสี่ยงมากจริงๆนะอะไรเงี้ยประมาณนี้
ทีนี้ก็เลยนำไปสู่คำถามถัดไปที่คนถามว่าเรา QR ไว้ทำอะไรวะ
คิดว่าไทยชนะเหรอ
ไม่พี่หมอชนะไอ้ Dynamic QR ที่มันแสดงขึ้นมา
อ๋อเออมัน
นอกจากไว้ทำสีอันนี้ที่ไปเจอมาก็คือว่าไอ้ตัว QR เนี่ยมันแยกสีให้เราดูเนาะแล้วก็บน QR อันนี้รวบเป็นเรื่องเดียวแล้วกันบน QR ก็จะมีรูปหน้าคนเดี๋ยวผมแตกประเด็นก่อนตอนนี้เรามี2อันเนาะ QR ไว้ทำอะไรกับทำไมเราต้องถ่ายหน้าตัวเองคือผมไปหาข้อมูลเพิ่มมาจริงๆก็คือไปลองคุยกับหลายคนมาก็ได้ข้อมูลมาว่าอีรูปหน้าคนเนี่ยมันมีเพราะว่า เขาต้องการทางรัฐอะต้องการทำเหมือนกับว่าเป็นพาสปอร์ตอะในการคุณเดินผ่านด่านหรือว่าเดินไปที่ไหนเราให้เขาเช็คว่าเอ้ยคุณคือใครสถานะคุณเป็นยังไงซึ่งการที่มีรูปหน้าคุณอยู่อะก็จะได้รู้ไงว่าคุณคือใครยกตัวอย่างเช่นไอ้เคสที่น่าจะได้ยินข่าวเนาะที่บอกว่าคุณจะมาจากสมุทรสาครเข้ากรุงเทพคุณต้องไปทำอีใบอะไรเข้าเมืองก่อนอ่ะ
อ
ันนี้มันกำลังกลายเป็นว่าต่อไปอาจจะไม่ต้องมีใบเข้าเมืองนะคุณแค่ลงแอปเนี่ยแล้วก็ดูว่าคุณมาจากไหนแล้วก็แบบเห็นพื้นที่เสี่ยงเป็นอย่างไรสถานะคุณเป็นยังไงถ้าคุณลงไว้ปุ๊บก็จะผ่านได้โดยง่ายอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผมไปฟังทั้งแบบที่เขาปล่อยสัมภาษณ์มาหรือว่าไปอะไรนี้มาด้วยเหมือนกัน
แต่มันก็ยากอยู่นะ
ถูกคือมันในแง่ของการใช้งานบังคับใช้มันก็มีความยากอยู่เหมือนกัน
ใช่
ก็สรุปก็คือไอ้ตัว QR มันเอาไว้ดูสเตตัสนั่นแหละที่ว่าแต่ก็ต้องยอมรับตามจริงนะว่าสเตตัสตอนนี้มันมีแค่2สเตตัสแหละก็คือเขียวกับเหลืองเสียงต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2สเตตัสที่สูงกว่านี้อันนี้คือคุณจะได้รับการคอนเฟิร์มมาจากทางกรมควบคุมโรคซึ่งก
็แต่เนี่ยแหละก็จะเป็นจุดบอดอยู่ดีเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นอนอนิมัสฉะนั้นหมายความว่าสมมติอูได้แจ้งเตือนมาแดงอูเปลี่ยนอูเป็นสีแดงเป็นผู้ป่วย
อู
ก็ไม่โชว์ได้ป่ะอูเอาอีกเครื่องนึงมาลง
ได้ถูก
ถูกไหม
คุณอาจจะใช้วิธีในการลบแอปเลยก็ได้
ใช่แล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นอนอนิมัสอีกเรารู้สึกว่ามันยังใช้ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเขาจะไปใช้ต่อในเรื่องของการเข้าเมืองอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าเข้าเมืองมันต้องยืนยันตัวตนแล้วคือแค่นี้มันไม่พอละมันยังไปไม่ถึง
ก็อันนี้ก็เป็นปัญหา
ต้องแยกกัน
ถ้าอันนี้เรามองในเรากำลังมองขยับไปในแว่นของความมั่นคง
คือ
มันต้องมันมองในหลายแว่นมันมองในหลายแว่นมากๆว่
า
คุณเหมือนกับถ้าเรามองว่านี่คือพาสปอร์ตคุณจะเข้าประเทศพาสปอร์ตนี้ต้องถูกเวอร์ไฟไม่ใช่เอาพาสปอร์ตไปยื่นจบใช่ป่ะมันต้องเอาพาสปอร์ตไปเช็คอะไรต่างๆกับ
ใช่
ในการเรียก
ของจริงนะ
อะไรต่างๆจริงการทำแค่นี้ไม่พอแต่ว่าอ่ะคือเราไม่มีคำตอบให้หรอกว่ายังไงแต่ว่าเหมือนเรามาตีให้เห็นแล้วกันว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนพยายามจะบอกว่าทำอย่างนี้สิมันมีแว่นหลายแว่นที่แบบเลเยอร์หลายเลเยอร์ที่ทางทีมพัฒนาเขาคิดมาเยอะมากเหมือนกันมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนกับคำว่าคุณจะเอา privacy เอา security หรือว่าเอา accessibility ที่แบบสามารถเข้าถึงคนได้ง่ายก็ยากอ่ะผมก็ให้กำลังใจคนทำ
ครับ
ทีนี้ถัดไปดีกว่าครับหมอชนะกินแบตไหมครับ
โอ้ต้องกินแน่นอนครับ
กินสัตว์เลยครับบอกเลยครับแต่ว่ารู้สึกรีลีสล่าสุดเนาะสักประมาณช่วงไม่แน่ใจวันที่3วันที่4วันที่5แถวเนี้ยมกราก็ประหยัดแบตขึ้นเพราะว่าอันนี้ผมเดานะผมเห็นว่ามันมีการขอ permission เรื่องของเขาเรียกนะ physical movement physical activity มันคล้ายๆกับพวกแอปพวกหมีแบน Fitbit Strava อะไรเงี้ย
ครับผม
คือมันจะส่งข้อมูลหรือว่ามันจะขอดึง GPS ก็ต่อเมื่อเรามีการ movement ก็คือเหมือนถ้าเครื่องมันเขย่าอะเหมือนมีเครื่องมันสั่นอะมันถึงจะ activate การทำงานในการ get GPSถ้าคุณวางเครื่องไว้เฉยๆมันอาจจะไม่ขอข้อมูลก็ได
้ก็คือต้องเล่าอาจจะเข้าเทคนิคนิดนึงก็คือปกติเนี่ยเวลาแอปจะเก็บ GPS คุณน่ะเขาก็ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าสเกดูลเน
า
ะก็คือทำไทมิ่งไว้ว่าทุกๆเท่านี
้ทุกๆ5วิ เก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลหน่อย
อาจจะเก็บไว้ในเครื่องยังไม่ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์5วัน
เก็บใช่แต่ว่าไอ้คำว่าเก็บก็คือต้องเก็บ GPS แหละมันก็จะกินแบตนิดนึงคราวนี้พอเขาจูนิ่ง
สมมติว่ากินแบต 0.01 %เก็บสัก100ครั้ง1%ละ
เออใช่คราวนี้ก็เลยต้องปรับว่าถ้าเกิดสมมติเครื่องอยู่นิ่งๆเฮ้ยงั้นยังไม่ต้องดึงก็จะลดประหยัดไปได้
มีโลจิก
มากขึ้นก็คือจูนให้ใช้มากขึ้นให้ใช้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ดีก็แนะนำแอปอัปเดตใครลงอย่างนี้อย่าลืมอัปเดต
ควรอัปเดตผมแนะนำเลยว่าควรอัปเดตแล้วก็พอพูดถึงเรื่องการเปลืองแบตปุ๊บมีอีกประเด็นนึงที่พูดถึงกันเยอะมากทำไมหมอชนะหรือประเทศไทยไม่ยอมไปใช้ Apple Google Exposure Notification API ที่ทาง Apple หรือ Google เป็นคนประกาศเดี๋ยวเล่ากันว่ามันคืออะไรก็คือไอตัว Exposure Notification API มันคือ API ที่ทาง Apple กับทาง Google เนี่ยเป็นคนพัฒนาออกมาคือ built in มาในตัว OS เลยก็คือลักษณะการทำงานคือมันจะทำการสุ่มตัว Anonymous ID ขึ้นมาแล้วก็ broadcast Anonymous ID เนี้ยออกไปทาง Bluetoothซึ่งไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เลยเป็น decentralized ก็คือแบบมีเครื่องอยู่ใกล้ๆหลายๆเครื่องก็จะสามารถรับข้อมูลพวกนี้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าของสมาร์ทโฟนเนี่ยป่วยเป็นโควิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับการยืนยันทางกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า ID นี้มีการป่วยมันก็จะบอดแคสต์ต่อกันไปเรื่อยๆให้นี่แหละทุกคนก็บอกเฮ้ยมันดูดีนะมันใช้บลูทูธมันไม่ต้องเก็ต GPS อะไรเลยอ่ะแล้วก็ประหยัดแบตได้ด้วยเพราะว่าบลูทูธมันแบบมันบอดแคสต์กันอยู่แล้วเน
า
ะ
มัน
บอดแคสต์ข้อมูล
มันใช้น้อยมาก
มันใช้น้อยมากๆยิ่งปัจจุบันมันมีสิ่งที่เรียกว่าบลูทูธโลว์เอนเนอร์จี้ BLE เอ้ยบลูทูธ LTE ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันประหยัดแบตแล้วกันก็นั่นแหละคนก็บอกว่าเอ้าทำไมหมอชนะไม่ใช้วะคุณทำไมไม่ใช้เนี่ยคุณมีอะไรหรือเปล่าหมกเม็ดอะไรหรือเปล่าหรือว่าไอ้คุณไม่พัฒนาหรออันนี้อ่านคอมเมนต์ให้ฟังคิดว่าไงครับ
ถ้าเราไปเห็นที่เขาอธิบายมันมีคนเขาอธิบายแล้วใ
ช่ไหมก็คือคุณชัดชัยแห่งดีป้า
น่าจะเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติเราจะจอยอันเนี้ยเราต้องห้ามเก็บข้อมูล GPS
นี่ประเด็นหนึ่ง
ซึ่งมันก็ต้องเทรดออกกันว่าถ้าคุณเชื่อ Apple Google คุณจะห้ามเก็บ GPS ของแอปหมอชนะทันทีดังนั้นคุณก็จะขาดข้อมูล
location base
ไปซึ่งเราว่าเขาคงคุยกันแล้วแล้วก็พิจารณาว่าเขาอยากได้ขานี้เก็บไว
้จริงครับก็อันนี้บทความเดียวกับที่ผมอ่านก็คือว่าเขาบอกว่า location base API มันมีความจำเป็นมากๆเพราะว่าเชื้อโควิดอ่ะมันไม่ได้เป็นการแพร่จากคนสู่คนเท่านั้นมันแพร่จากคนไปสู่สถานที่ด้วยเหมือนกันแล้วสถานที่นั้นก็มีคนอยู่มันก็เลยแพร่ออกไปเรื่อยๆด้วยเหม
ือ
นก
ัน ใช่ดังนั้นที่เราพูดไปตอนแรกๆเนอะที่เราบอกว่าถ้าคนมันไม่ได้ลงทุกคน
อ
่ะสุดท้าย Apple Google น่ะก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี
ใช่ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาตีมาด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไม่ลงทุกคนผลที่ได้ก็คือว่ามีคนที่ไม่ลงแล้วเป็นน่ะนั่นหมายความว่าทุกคนก็ไม่รู
้ถูก
และเมื่อคนนั้นเป็นจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าคนคนนั้นไปที่ไหนมาบ้างก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคตามปกติในการเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างที่เราเห็นกันอยู
่
แบบทุกวันนี้เลย
ใช่
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ใช่ทุกคนหรือถ้าคนใช้น้อยกว่าวันนั้นผมไปอ่านตัวเลขรู้สึกว่าจะประมาณน้อยกว่า 80% อ่ะมันจะไม่ effective ไอ้พวกเนี้ยรวมถึงแอปหมอชนะด้วยนะอันนี้พูดตรงๆเลยหมอชนะหรือว่าจะเป็น Exposure API หรือว่า Test Together อะไรต่างๆของทางสิงคโปร์หรือหลายๆประเทศอ่ะถ้าคุณลงน้อยกว่า 80% อ่ะมันจะไม่ช่วยอะไรขนาดนั้น
ใช่
ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งครับว่าทำไมทางหมอชนะถึงไม่ใช้ตัว Exposure Notification API นั่นเอง
ครับ
ผมมีข้อมูลให้อีกนิดนึงก็คือว่าที่อเมริกาทางรัฐเนี่ยสามารถขอเข้าถึงไอ้ตัว Exposure Noti API เพื่อใช้งานแอปในแต่ละรัฐได้เพราะว่าเขาแยกสเตทกันเนาะในการปกครอง
อ่ะใช่
ซึ่งปัจจุบันน่ะช่วงเดือนธันวามีแค่19รัฐนะจาก50รัฐที่ขอใช
้
คือมันก็มีปัญหาไม่ใช่ว่าทุกประเทศไม่ใช่ว่าทุกรัฐมันสามารถบังคับใช้หรือว่าใช้งานได้คือก็ต้องยอมรับตามตรงว่า Exposure API เนี่ยมันมีใช้ในบางประเทศหลายๆประเทศก็ยังไม่มีอันนี้ก็เป็นก็คือผมคิดว่าเขาคงมีความคิดกันว่าต้องการโลเคชันหรือไม่ต้องการโลเคชันอันนี
้ใช่ใช่แล้วครับ
ครับผม คำถามถัดไปดีกว่าครับอันนี้คลาสสิกมากเลยเป็นคำถามท้ายๆแล้วว่าหมอชนะขโมยข้อมูลส่วนตัวจริงป่ะครับ
โอ้โหขโมยอะไรครับมีอะไรให้ขโมย
อ่ะข้อมูลส่วนตัวก็เราไม่แน่ใจเนาะว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าหลักๆเราเห็นนะว่ามันเอาเก็บ GPS ว่าไปเจอใครมาบ้างอะไรเงี้ยถ้าเรามองข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวแต่ว่ามันก็ไม่ขโมยป่ะเพราะเราให้เขาอะยินดีที่จะให้เขาอะไรเงี้ย
ใช่คือคำว่าขโมยเราว่าเขาอาจจะตีความว่าเอ้ยมันเป็นของภาครัฐจะเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรหรือเปล่าเราก็มองว่าเออแค่เขาเก็บไปเพื่อใช้ในการเราว่าสอบสวนโรคมากกว่าแล้วก็ใช้ในการป้องกันโรคระบาดเนาะดังนั้นส่วนเรื่องการว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรเรารู้สึกว่าข้อมูลพวกนี้มันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่ effective ที่จะเอาไปใช้อะไรขนาดนั้น
มีคนบอกว่าเฮ้ยภาครัฐทำแอปนี้มาเพราะต้องการ track หรือเปล่าว่าแบบคนที่ต่อต้านรัฐอยู่ที่ไหนบ้างหรือว่าคนที่มีความเห็นต่างกับรัฐเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนจะได้ตามไปเจอได้
โอ้
แต่ว่าเราพูดไปแล้วนะว่าทุกอย่างเป็นแอนอนิมัส
ใช่
มันยากมากที่จะรู้คือผมบอกใช้คำว่ายากมากนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะรู้แต่ว่ามันยากมากๆในการที่แบบจะมาคอเช็คว่าจะเจอว่าคนคนนี้คือใครถูกไหม
ใช่แล้วก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลอ่ะมันคือข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ดังนั้นที่หมอชนะมีทั้งหมดอ่ะเรามองว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะมีอย่างเดียวก็คือข้อมูล GPS ว่าGPS เนี่ยมันมีวิธีแหละที่ถ้าเอาไทม์ไลน์ GPS ทั้งหมดไปอ่ะมันจะรู้ว่าคนเนี้ยอยู่ที่ไหน
พอจะเดาได้
พอจะเดาได้ว่าเป็นใคร
เราเคยคุยกันไปในตอนนู้นว่ามันมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าซูโดนิมัสอย่างเช่น GPS อ่ะจริงๆก็คือว่าเป็นซูโดนิมัสไม่ได้เป็นแอนอนิมัสอย่างเช่นเราเห็นว่าดีไวซ์เนี้ยมันอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยตอนประมาณ 3:00 ถึง 6:00 เช้าทุกวันเราไปอยู่ที่ตรงเนี้ยตอน 9:00 ถึง 6:00 เย็นทุกวันเราก็พอเดาได้ว่าที่แรกมันคือบ้านที่สองมันคือที่ทำงานอันนี้คือเป็นการเดา
ใช่
แต่ก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ดี
ใช่ก็เราต้องไปสืบอีกอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ครับ
แต่ละว่ามันก็ต้องเทรดออฟกันแหละคือเราคิดว่าเราอยากให้มั่นใจว่ามันเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้กรมควบคุมโรค
โอเค
แล้วก็เขาเป็นผู้ถือครองข้อมูลอยู่ตอนนี
้
แล้วก็เราว่าไม่มีใครอยากจะติดคุกติดตารางเพราะว่าการเอาข้อมูลนี้ไปใช้ในทางที่ไม่ดีแน่นอน
ถูกครับ
เพราะว่ามันผิดกฎหมาย
ใช่ครับ
ดังนั้นเขาก็ใช้เท่าที่จำเป็นคือคนที่เข้าถึงได้ข้อมูลได้จริงๆอ่ะก็เป็นแค่พวกหมอเท่านั้นนะ
กรมควบคุมโรค
ใช่คือขนาด
ไม่ใช่หมอทุกคนด้วยกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรคแล้วก็หมอที่ดูแลเท่านั้นคือไอ้คนที่พัฒนาเองยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปดูเลย
อันนี้ถูก
เ
ห็นด้วยเลย
คุณไม่ดูเอาอย่างให้ไปดู
ก็ไม่ดู
คือรู้สึกว่ากูไปดูทำไมพอวินาทีที่กูเปิดเข้าไปดูเนี่ยกูเสี่ยงแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติ
วินาทีที่ผมต้องไปเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ที่ต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้คือเสี่ยงทันที
เสี่ยงมาก
ด้วยไม่ใช่เสี่ยงธรรมดา
ใช่คือเมืองนอกแม่งฟ้องกันหนักมากคือแล้วเมืองไทยมันยังไม่มีแต่ว่าถ้ามันฟ้องก็คงหนักเหมือนกัน
เรื่องอันนี้มันจะรีเลทกับเรื่อง PDPA GDPR เน
า
ะสักวันนึงผมคิดว่าเราอาจจะเชิญใครสักคนนึงมาคุยเรื่องพวกนี้ด้วยดีกว่าน่าจะสนุกเพราะว่ามันมีเคสแปลกๆเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ครับจริงๆมันก็มีอีกภาพหนึ่งที่คนเขาชอบแชร์กันเรื่องว่าที่บอกว่าแอปหมอชนะต้องการเข้าถึงข้อมูลไมค์ข้อมูลWi-Fi connection บ
ัน
ทึกเสียงอะไรเราไปได้อันเนี้ยก็ต้องบอกนะว่าปัจจุบันอ่ะไม่จริง
ใช่
ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เข้าถึงข้อมูลอะไรพวกนั้นแต่ผมไปสืบย้อนกลับไปหมอชนะเคยขอเข้าถึงข้อมูลพวกนั้นจริงก็คืออันนี้เราก็แฟร์กับคนที่ให้ข้อมูลอีกมุมนะว่าหมอชนะเวอร์ชั่น 1.4 ประมาณวันที่19เมษายนก็คือรีลีสแรกๆเลยมีการขอข้อมูลเรื่องเรคคอร์ดออดิโอซึ่งผมไม่แน่ใจนะก็คือไม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าสาเหตุในการขอตอนนั้นคืออะไรแต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็ถูกเอาไอ้พวกนี้ออกไปประมาณเวอร์ชั่น2ไม่สิทธิ์ต่างๆมันถูกปรับให้มีความให้มันเรื่อง privacy มันมามากขึ้นอ่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงแรกที่ออกมาปล่อยออกมาปุ๊บโอเคมีการแจ้งประเด็นตรงนี้ว่าเฮ้ยข้อมูลพวกนี้คุณไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้นะเพราะว่ามีเรื่องของ privacy เข้ามาเกี่ยวเขาก็ไปปิดหรือเปล่าคดีนี้ผมไม่รู้นะ
เป็นไปได
้ก็คงต้องบอกว่าภาพที่แชร์กันหาว่าเป็น fake news ไหมอาจจะไม่ใช่แต่เป็นข้อมูลเก่
าม
ากมากมากมากมากเลยปัจจุบันข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้ถูกเก็บแล้วจริงๆมันก็เก็บแค่ขอโลเคชันขอใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราก็ขอ
access
มันต้องออกเน็ตไงมันต้องขอ access เน็ตไม่ใช่หรอ
ไม่ไม่ต้องขออ ๋
อโอเค
มันมีขอกล้องกล้องเนี่ยก็คือ
ไปถ่ายรูป
ถ่ายรูปแม่ๆคือมีคนมาคุยกับเราเหมือนกันว่าเวลา Android มันขอกล้องอ่ะมันขอสิทธิ์เข้าถึง
storage
เออมันขอเข้าถึง storage มันสามารถเข้าไปกวาดรูปออกมาได้เออรู้สึกว่าเออเขาคงไม่กวาดหรอกมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะ
เออ
แต่ว่าถ้าของ iOS อ่ะมันไม่ต้องขอไงมันใช้ไม่ได้อยู่แล้ว
โอเค
คือการขอเข้าไปดู Solid iOS คือมันต้องกดเลือกอ่ะคือจะเลือกรูปอ
่
ะอะไรประมาณนี
้ okay.
แค่นั้นเอง
ครับผม
ครับแล้วก็ตัวขอตำแหน่งเนาะขอพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ยเราไปหาข้อมูลมาว่าของ Android เนี่ยเขาต้องขอเพราะว่าเวลาเขาจะเก็บ GPS สมมุติกรณีที่ยังไม่อัพขึ้นไปเก็บอ่ะ
จริงต้องบอกว่าหมอชนะคุณไม่มีเน็ตก็ใช้ได้มัน จะ solid ลงเครื่องไว้ก่อน
ใช่ๆ
แล้วค่อยโยนขึ้นเซิร์ฟเวอร์เป็นแบตขึ้นไปคือมันไม่ได้โยนเรียลไทม์ไม่งั้นเน็ตคุณจะสูบมหาศาล
ใช่แล้วก็
ซึ่งเวอร์ชันแรกๆอ่ะก็ส่งขึ้นเรื่อย
ๆโอเค
แต่ปัจจุบันเหมือนเขา
แก้ก็คืออันนี้แหละทำไมเขาถึงต้องขอคลังข้อมูลส่วนของ iOS ไม่ขอเพราะว่า iOS มันเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์อยู่แล้ว
โอเค
แล้วก็ไม่ต้องขอไปอะไรอย่างนี้ครับ
ครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราก็แจงให้เห็นชัดเจนขึ้นคำถามสุดท้ายของวันนี้ดีกว่าครับคุณดูเห็นด้วยไหมครับกับการบังคับใช้ครับเพราะว่าล่าสุดเนาะมันมีการประกาศมาจากทางคุณหมอทวีศิลป์ว่าเฮ้ยจะบังคับให้ลงแอปแต่ตอนหลังก็มีการมาบอกว่าเออเป็นการเข้าใจผิดแต่ถ้าเกิดว่าต้องมีการบังคับให้ใช้จริงๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราก็พูดกันนะว่าถ้าทุกคนใช้ effective เพราะงั้นการบังคับใช้เป็นหนทางหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ความ effective คุณคิดว่าไงครับว่าการบังคับใช้หรือไม่บังคับใช้
เรามองว่าเราควรไปที่ต้นตอมันมากกว่าครับก็คือเราว่าต้นตอสิ่งที่เราต้องการให้คนใช้คือเขาต้องการรู้ timeline ของเราเขาต้องการรู้ว่าใน14วันก่อนหน้านี้คุณไปไหนมาบ้
าง
ดังนั้นสิ่งที่ควรจะบังคับก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณติดคุณต้องมีโน้ตข้อมูลบางอย่างที่บอกว่า14วันคุณไปไหนมาบ้างจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหมอชนะเป็นแค่สิ่งอำนวยความสะดวกว่าถ้าคุณมีหมอชนะคุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอีกแล้วคุณก็แค่ใช้หมอชนะก็คุณมีข้อมูล tracking 14วันยื่นให้หมอใช้ได้เลยแต่ถ้าสมมติคุณไม่ลงคุณมีตัวอื่นไหมล่ะคุณจะจดโน้ตไหม
คุณจะ Google Map
Google ก็ได้
Google Map ก็ได
้อะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าควรจะไปท่านี้มากกว่าคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบเอ้ยต้องใช้หมอชนะนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยรู้ไทม์ไลน์ก็พอแต่รู้ด้วยอะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่าเรื่องนี้เราชอบพอเราเห็นคนแชร์ Google History เราก็ชอบไปเม้นตลกๆนะเราบอกว่าถ้าคุณใช้ Google History เนี่ยคุณใช้หมอชนะเถอะ เพราะว่า Google History เนี่ยก็บ้านแตกนะคือ
ถ้าคุณไปพื้นที่เสี่ยงที่ไม่ได้เสี่ยงโรคใช่ไหม
คือหมอชนะเนี่ยมันแท็กคุณไม่ได้เอ้ยมันเปิดเผยทำลายไม่ได้จนกว่าคุณจะเป็นแล้วเขาก็เอ้ยมีโนติมาก็อาจจะไม่เปิดทำลายคุณก็ได้ไม่ต้องเปิดด้วยซ้ำคุณก็แค่ไปตรวจแล้วเขาก็แท็กต่อว่ายังเป็นต้องเปิดทำลายคุณเลยเออแต่ในขณะที่ Google History เนี่ย
คุณต้องเป
ิ
ด
คุณสามารถคุณอาจจะต้องเปิดด้วยการคนข้างๆบังคับว่ามึงกรอกพินอย่างนี้แล้วมึงเปิด history ให้กูดูหน่อยแล้วแม่งก็เก็บหมดเลย
อันนี้ก็
สบายเลย
จริงๆอันนี้ผมมีประเด็นนิดนึงจริงๆก็คือว่าเมื่อวันสื่นไม่แน่ใจวันก็คือผมฟังสัมภาษณ์ของดร.สุโพธิ์เทียนเจริญก็คือผอ.ของ DGA คนที่ดูแลแอปพลิเคชันหมอชนะในปัจจุบันเขาก็ออกมาบอกว่าจุดแข็งอันนึงของหมอชนะอันนึงก็คือว่าหมอชนะถ้าคุณเป็นถ้าคุณป่วยไม่จำเป็นต้องเปิดไทม์ไลน์นะมันไม่ต้องเปิดไทม์ไลน์เลยไม่ต้องเปิดเผยไทม์ไลน์สู่พับบิกเพราะว่ามันบอดแคสต์โนติไปหาคนที่ใกล้ตัวไง
อัน
นี้อินเคสว่ามีคนใช้เยอะๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนมันใช้น้อยเราก็จะเห็นกระบวนการในการเปิดเผยไทม์ไลน์บนอินเทอร์เน็ตบน Facebook บนหนังสือพิมพ์เพื่อที่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้จะได้รู้ว่าฉันเสี่ยงเพราะฉันไปพื้นที่นี้มาถ้าทุกคนลงถ้าทุกคนใช้ถ้าทุกคนช่วยกันตรงเนี้ยมันจะไม่เกิดกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลตรงนั้นอีกต่อไป
ใช่เพราะว่
าท
ุ
กคนม
ัน
จะได้บอดแคสต์ที่เป็นไดเรกเมสเซจมาหาแต่ละคนไงแต่ว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันคนมันยังใช้น้อยมากเมื่อวานผมเห็นว่าสแตทบอกว่าใช้อยู่ประมาณ3ล้าน4ล้านดีไวซ์ก็ไม่แน่ใจบางคนใช้2เครื่อง3เครื่องอีกผมก็ตีว่าโอเคสมมุติว่าใช้สัก2ล้านคนจาก70ล้านจาก70ล้านคนมัน
น้อยมาก
มันยังไม่เอฟเฟคทีฟขนาดนั้นเพราะงั้นกระบวนการเปิดเผยไทม์ไลน์ มันก็คงต้องดำเนินต่อไปเพื่อป้องกันตัวคุณถ้าถามถ้าถามอูดีกว่าอูใช้อะไรบ้างตอนนี
้อูใช้หมอชนะแล้วก็สแกนไทยชนะ
โอเค
พยายามสแกนละเอียดหมายความว่าเวลาเข้าร้านเล็กๆก็สแกนด้วยนะ
โอเค
คือบางคนเรารู้สึกว่ามันมีบางคนที่แบบเข้าห้างอ่ะสแกนเสร็จก็รู้สึกว่
า
เนี่ยรู้แล้วเข้าห้างแล้วแต่ว่าเราว่ามันต้องอินดีเทลกว่านั้นว่าคุณเข้าร้านไหน
MK หรืออะไรใช่ไหม
ใช่ใช่เราว่าควรจะสแกน
อันนี้เห็นด้วยผมคล้ายๆกันใช้ให้ชนะหมอชนะแล้วก็COVID Tracker ผมก็ใช้กับ COVID Away ผมก็เข้าไปดูว่าเอ้ยเกิดอะไรยังไงอย่างไรบ้างแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมใช้ก็คือ Google Map เมื่อกี้ก็บอกผมก็เปิดแล้วก็ให้มันจับเอาไว้เพราะว่าอย่างวันไหนวะมันมีเคสว่ามีคนป่วยมาแถวบ้านผมก็บอกเฮ้ยเหมือนกูก็ไปที่นี่มาว่ะอะไรเงี้ยก็มาดูอ๋อคนละวันผมไปก่อน
อ
ะไรเงี้ยเพราะว่าห้ามหมอชนะมันเราดูย้อนไม่ได้ไงว่าไอ้กูไปตรงนี้มาจริงหรือไม่อะไรเงี้ยก็ลองเลือกกันดูครับว่าคุณถนัดอะไรอยากใช้อะไรแต่เราอ่ะอยากเชียร์ให้ใช้หมอชนะให้ใช้ไทยชนะให้ใช้ Google Map เพราะว่าอย่างเหตุผลที่บอกไปเนาะก็มันก็จะช่วยทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนรอบตัวด้วยนะครับ
ใช่ครับ
ครับผมจริงๆก็ถ้าใครมีแอปไหนที่รู้สึกว่าดีรู้สึกว่าเจ๋งแนะนำเรามาได้เดี๋ยวเราก็จะลองแล้วก็อาจจะมารีวิวหรือว่าเล่าอะไรให้ฟังด้วยเหมือนกันหรือว่าอยากให้เราคุยเรื่องอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เหมือนกัน
ใช่
นะครับผมก็สำหรับวันนี้ Daily Peso Podcast ก็เพียงพอประมาณนี้ไว้เจอกันตอนต่อไปนะครับจะคุยเรื่องอะไรก็รอติดตามกันฟังได้นะครับตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ